Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga 2 kunlik safari boshlandi. Marhum prezident Karimovning Ukrainada ushlangan jiyani uy qamog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi.
Это было решение апелляционного суда, поэтому оно было исполнено в тот же день.
BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan uchrashdi. O'zbekiston san'at akademiyasi marhum prezident Islom Karimov portreti uchun tanlov e'lon qildi. Rossiya sudi cherkovda Pokemon onlayn o'yinini o'ynagan 22 yashar blogerni 3,5 yillik shartli jazoga tortdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
11-may yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan bo'lib o'tgan muzokaralarni juda yaxshi deb baholadi hamda Washington va Moskva Suriyada 6 yildan buyon davom etayotgan urushning to'xtashi uchun birgalikda g'ayrat ko'rsatganliklarini qo'shimcha qildi. Lavrov Trump yanvar oyida AQSh prezidenti lavozimida ish boshlagandan beri u bilan ko'rishgan rossiyalik eng yuqori lavozimli rasmiydir. Rossiya bosh diplomati bilan uchrashuvdan bir kun avval prezident Trump federal tergov byurosi direktorini ishdan bo'shatgandi. Bu tashkilot Trump saylovoldi shtab xodimlarining Rossiya bilan aloqalarini tekshirish bilan shug'ullanayotgan edi. Afg'oniston mudofa vazirligi so'zchisi general Davlat Vaziri 11-may kuni Ozodlik radiosiga mamlakat shimoli-sharqidagi Badaxshon viloyati Zebak tumani Talibondan tozalanganini ma'lum qildi.
Zebak ulusvali chi so'razi markazida dushman plasvidili va yo'va bajada dushman saxovini ulushvaz mun quvvatuna Zebak ulusvali kidi.
Zebak tumani dushman tomonidan bir necha kun avval bosib olingandi, ammo biz bugun soat tushlikdan keyin birda uni qayta nazoratimizga kiritdik. Qo'shnilarimiz u yerda tozalash amaliyotini olib boryapti, deb aytdi general Davlat Vaziri. Rossiya sudi blogerni YouTube kanaliga videolar, jumladan cherkovda o'zi Pokemon tutayotgani tasvirlangan videoni qo'yish bilan dindorlarning nafratini uyg'otgani va hissiyotini tahqirlagani uchun ayblab, shartli hukm chiqardi.
Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание считать условным.
Uraldagi Ekaterinburg shahar sudi 22 yashar Ruslan Sokolovskiyni jinoyat qilganlikda ayblab 3,5 yil shartli jazoga hukm qildi, ammo ushbu hukmni inson huquqlari himoyachilari qoralab chiqdi. Shartli jazo uning qamoqqa tashlanmasligini anglatadi. Stokgolmda terror hujumini amalga oshirganlikda gumonlangan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasi odamlar ustiga haydalgan paytda ruhan nosog'lom bo'lgan emas. Dastlabki sud tibbiy ekspertiza xulosasi ana shunday deya xabar berdi Express nashri 10-may kuni. Shifokorlar xulosasi chorshanba kuni Stokgolm okrug sudiga topshirilgan. 7 aprel tushlikdan keyin Shvetsiya poytaxtida Rahmat Oqilov yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgandi. Hujumda yana 15 kishi jarohat olgan. Shvetsiya rasmiylari voqeani terror xuruji o'laroq malakalaganlar. 39 yoshli Oqilov o'shandan buyon hibsda saqlanmoqda. O'zbekiston va Xitoy umumiy hajmi 20 milliard dollarga teng bo'lgan shartnomalar imzolashni rejalamoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati rahbari Asad Xo'jayev 10-may kuni Toshkentda mahalliy jurnalistlarga ma'lum qilgan. Xo'jayevga ko'ra, 100 ga yaqin ikki tomonlama hujjat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 11-13-may kunlari Xitoyga bo'ladigan davlat tashrifi doirasida imzolanadi. Tashrif doirasida Mirziyoyevning Xitoydagi yetakchi shirkatlar vakillari bilan uchrashuvi ham ko'zda tutilgan. Xitoy savdo-sotiq bo'yicha O'zbekistonning yetakchi hamkoridir. 2016 yili ikki mamlakat o'rtasidagi mol aylanmasi 4.2 milliard dollarni tashkil etdi. Va nihoyat O'zbekiston san'at akademiyasi mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimovning eng yaxshi portreti uchun professional rassomlar orasida tanlov e'lon qildi. Tanlov shartiga muvofiq portret o'lchamini rassomlar o'z ixtiyorlariga ko'ra belgilashlari mumkin. Karimovning tayyor portretlari shu yil 31 iyulga qadar Toshkent fotografiya uyida qabul qilinishi, tanlov g'oliblari O'zbekiston san'at akademiyasining mukofotlari bilan taqdirlanishi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga 2 kunlik safari boshlandi. Safar chog'ida tomonlarning umumiy hajmi 20 milliard dollarga teng bo'lgan shartnomalar imzolashi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Asad Xo'jayevga ko'ra, 100 ga yaqin ikki tomonlama hujjat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 11-13 may kunlari Xitoyga bo'ladigan davlat tashrifi doirasida imzolanadi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Asad Xo'jayev 2016 yilda O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 4.2 milliard dollarni tashkil etgani, mamlakatga 8 milliard dollar miqdorida Xitoy sarmoyasi jalb etilganini aytgan. RIA Novosti xabariga ko'ra, 2021 yil o'zbek gazi eksportining asosiy yo'nalishi, ammo ayrim tahlilchilar O'zbekiston Xitoyga gaz sotib foyda ko'rmayapti degan fikrda. Boisi Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini Rossiya anneksiya qilishiga javoban g'arb davlatlari Moskvaga qarshi jazo choralari ko'rish ortidan Rossiya gazi narxi tushib ketdi va bu holat Markaziy Osiyo, Turkmaniston va O'zbekiston gazi narxining ham tushishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev.
O'zbekistondagi chiqadigan gazni bunaqa arzon bahoda berishga bizga juda iqtisodiy tomondan samaradorli emas. Shuning uchun men o'ylayman, Shavkat Miromonovich Xitoyda bo'lganda shu masalani bir yo'lini topib bir kelishadigan narsa eng birinchi muammo shu bo'lib turibdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Ma'lumotlarga qaraganda, Toshkent bilan Pekin o'rtasida gaz savdosiga oid kelishuvga 2010 yilning iyunida erishilgan, gaz yetkazib berish 2012 yilning 1 aprelidan boshlangan. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, O'zbek neftigaz davlat aksiyadorlik kompaniyasining sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinov Ozodlikka bergan suhbatida Xitoyga gaz sotish O'zbekiston uchun dastlabki yillarda foydali bo'lganini aytar ekan, bunday dedi.
Shu Xitoyga sotilayotgan arzon narxdagi gazni yaxshisi O'zbekistonni sanoat korxonalarida qayta ishlab yuqori foiz daromadlar olish endi hozir bizda imkoniyati bor.
Anvar Husayinov edi. Xitoy hukumati tashabbusi bilan tashkil etilgan forumga 40 dan ortiq davlat va hukumatlar rahbarlari kelishi kutilmoqda.